goizeko 8 eta 28 minutu dira iragarri dugu gaur faktorian gonbidatua Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ongi, udara pasatuta, Euskal Herrian pasatuta eta bueno, orain kurso berria hasteko prest. Lasaitasun guztiarekin.
Lasaitasunez azeliteke kurso berria hau gertatzen ari den guztia gertatuta.
Uste dut lasaitasunez hartu behar dela, zen eta uste dut herri honek dituen erronkak ez direla txikiak, ez? Askotan aipatzen dut gauza bat eta askotan astu egiten zaiguna. Ja ez dugu hitz egingo aldaketa klimatikoa, zer injustizia sozial eta zero gauza hauetaz, porque ematen du horrek ez duela garrantzirik, ez? Baina askotan orain eztabaidan esaten da mundua plurikulturala dela eta identitate anitzez osaturiko herri bat garela eta nik gauza bat esaten dut, bai, hori horrela da, baina hemen estintziorako aukera dituen identitatea euskalduna da. Hori da daukaguna realitatea. Eta beraz gure identitate nazionala dago arriskuan, ez? Orduan, gertatzen ari denari buruz badu nire hausnarketa, ez? Eta da, uste dut, errealitatean ditugun arazoak eta agenda mediatikoan daudenak ez datozela bat. Ez dut horrekin esan nahi ez direla arazo. Baina niretzat daukat hemen badirela pizten diren polemikak, nahi eta pizten direnak komunikabide zehatz eta sektorea reakzionario batzuk pizten dituztela, batzuk oso termino provokatzaietan gainera, eta horrek baduela helburu bat, alde batetik hortaz hitz egitea eta ez beste gauza batzutaz hitz egitea, eta bigarrenik ezker independentista etxaitzat dutenez, saiatzea igatzen, ero saiatzea bere azkundea gelditzen, ez? Bueno, udara honetan eta udaratik aterata Iruñan egingo dugu larun batean EH eta EH Bilduren konparezentzia bat, eta bueno, gauza bat esango dugu gure herriari, ez? Batagun nazio ikuspegia zaintzen duen indar politikoa garela, eta bi esango duguna da, ezker independentista Euskal Herri osoan bigarren indar politikoa dela. Eta hori guretzat importantea da.
Hasi ote liteken udara osteko lan urtea modu honetan galdetzen izuenean, istiloi buruz ari nintzen, eta istiloi buruz erantzun duzu. Ez dute zure izena aipatu azken ordu hauetan Iñigo Urkullu lehendakariak edo Donostiako alkateak, baina mezu argia zen, zuk emandako hitz horietan nola baiteko justifikazioa egon ote ziteken zalantzan jartzen zuten.
Iruditzen zait nahiko miserableak direla adierazpen horiek. Gezurra izatetik aparte miserableak termino politikoetan. Guk ez ditugu istiloak babesten. Istiloak salatu egin ditugu. Orain, badaki batzuk intelektualki arazo komplejoi arrazeta simpleekin erantzuten dietela, ez? Nik egin nun hausnarketa bat. Eta hausnarketa da, ze jendarte mota ere ikitzen ari garan, atzo balore eta zitze egiten zuen lehendakaria, ze balore? Lehendakariak hiru probintzietakoak, zatik hemen beste lehendakari batzuk ere badaude herri honetan, ez? Ze baloreen inguruan egiten dute beraiek apustu? Individualismoa, kompetitibitatea, nihilismoa, eta zemotatako jendartea da hau non hiru probintzietako gaztei galdetuta bere garaian deustometroak egin zuen bezala hiru probintzietako kasu honetan galdetuta zuek uste duzute zuek gurasoa baino zoriontsuago biziko zarela zenbat esan zuten baietz eguneko 12. Bueno, gazte horiek etorkizunik gabe daude. Hemen langabezi tasa Europarekin konparatuta gazteen artean doblea da. Eta gero, aisialdia polikonsumoan dago oinarrituta. Orduan, uste dugu horiek konpontzen direla nola. Diskursoak eta sermoiak emanez, jendea joz, gaur plentzian gertatu dira. Nere arazo, hori ere nere erroa izango da. Donostian gertatzen diren istiloak, claro, Eneko Goiak ez du zer ikusirik, bera da alkatea, ez? Nerea da errua. Izan daitezen, serioak, hemen daukagu arazoa, zeren istilo horiek ez dira hemen bakarri gertatzen. Gertatzen dira Europa osoan. Eta horrek arazo asko ditu. Eta gero nik oso garbi esan nun, eta lehendakariak hortik, hiru probintzetako lehendakariak hortik ateratzen du, ez dakit oso miserablea den irakurketa politikoa, nik esan nun, hor gainera nahastu egiten dira elementu antisozialak. Donostian eta Labanan. Eta beraz, hoiek borrokatu egin behar dira. Balore oso atzerakoietan oinarritutakoa direlako erreakzionarioan. Gertatzen ari dira Euskal Herrian ere bai, bortxaketak, eraso homofoboak, guzti horiek. Orduan, horren inguruan, zen nahi dugu despejatu hau tuit batekin. Eta egiten duzun tuit bakarra udara osoan zer da? Gurekin sartzeko, gu izekatzeko, insultatzeko, oso, esan nahiko nuke oso maila bajuko eztabaida politikoak bilatzen dutela, ez dutelako hitzegin nahi benetazko arazoi buruz.
Berak gizabaliak aipatu zituen, baina baita ere beste zerbait autoritatearekiko errespetu falta.
Noski, baina hori bera arazo izango da, ez? Bera da lehendakaria eta zein da arazoa, ez dugula autoritarik. Eta hori zergaitik botatzen da, o zergaitik hartatzen da. Bues, osatu duzun jendarteak, autoridadea, galdu egin duelako, eta berriro esango dut, edo bestera batetara esango dut, gazteengan dagoen politika ofizialarekiko distantziamendua gero eta handiagoa da.
Eta nor du horren errua?
Klase politikoak, konbentzionala den klase politikoak, sarmoiak egiten dunak, jendearen arazoa konpontzen ez dituenak, gaztei engainatu duenak, gaztei esan diona urteetan zehar, orain neoliberalismoari buruz hitz egingo dut, abereneko goiak egiten dion kontestuari erreparazioa. Hemen jendeari, hemen Euskal Herrian eta Europa osoan jendeari esan zaio, zu lasai, zuk ikasi, masterrak egin, hizkuntzak ikasi eta zoriontsu izango zera. Lehen aipatu du datua, eh? Eguneko 12 hiru probintzietan pentsatzen du bere gurasoa baino zoriontsu izango dela. Eta gero hori egin dutenean zer eskaini zaio? Telepizzak motor batean banatzea, kanpora jutea, lan egitera, eta bar, orduan, horrek sortzen du, giro bat. Horrek justifikatzen du gertatzen, ez, hor tartean, arazoak ez dira, horiek, arazoak dira, gainera elementu antisozialak sartzen dira, eta elementu horiek aprobetsatzen dute. Egon daiteken giro hori beste gauza batzuk egiteko. Gauza bat esan ez bukatzeko hau, ez? Ni goratzen dut, udarara junginela, Erkoreka jaunak esatez, ezker independentistak zuela kanpaina bat Ertzaintzaren kontra goratuko zate. Bueno, orain, hiru hilabete beranduago zer esan du. Ezker independentistak ez duela zerikusirik, atxilotuak ez dutela zerikusirik gurekin. Zergaitik egiten da alako hausnarketa gezurretan oinarritakoa, beraie galdetu behar zaie.
Klase politikoak du ardura, EH Bildu klase politiko horretako kide da, EH Bilduk ere badura ardura parte bat gertatzen ari denean?
Seguraski, ni ez naiz konsideratzen klase politikoa, nik militante politikoa konsideratzen naiz, eta beti esaten dut. Baina badago elite politiko bat, ardura duena. Hau da, zuk ezin duzu jendarte bat ezitu kompetentziaren baloretan, individualismoaren baloretan, komunitarismoatik at, eta gero exigitu ez dakigu zera ardura. Hau da, hori zinezkoa da, orduan, guazen egitera eztabaida bat benetan zer herrimota daukagun eta zer herrimota nahi dugun. Eta zeinen baloretan oinarritutakoa, zeinen autoridadea toki guztietan galtzen ari da. Eta horrek fascismoari irekitzen dio atea. Italian ikusi ditugu istiluak nor gidatuta, eskuin muturrak gidatzen ditu. Frantzian ere gertatzen da. Orduan, esan nahi duguna da, ezin daitezke errezeta simpleekin arazo oso konplejoak planteatu. Gaur Plentzian gertatu da, eta bihar gertatu da beste toki batzuetan. Orduan, nola egiten dugu aurre horri? Eta nik askotan aipatu izan dut ezker independentista bezala nahiko lukeena herri jakintxu bat, gobernu zintzo bat eta lege justuak, ez? Eta nik horren aspirazioa dut. Hori egiteko beste balore batzu sustatu behar dira. Eta horretan komunitarismoa, elkartasuna, elkarlaguntza eta eskompetentzia, eta ardura soziala, nolabait ere bultzatu egin behar da eta indartu egin behar da. Hori ez bada egiten, gero arazoak egiko ditugu.
Trentxeretako politik ez hitz egin duzu azken egun hauetan, bai istiluen arira eta baita ere ba presoi egiten zaizkien ongi etorrien arira. Nor dago trintxeran?
Beraiek daude.
Nortzu dira beraiek? Batean.
Beraiek dira gai hauek agenda komunikatiboan jartzen dutenak. Hor badago interes bat, gauza batzuetaz ez hitz egiteko, eta beste batzuetaz hitz egiteko. Eta norbaitek erabakitu egiten du, agenda mediatiko euskaldunean, kolonizatuta dagona, hein handi batean, zertaz hitz egingo dugun. Eta orduan, horrekin egiten dute, ba, nolabait ere, nere ustez eztabaida politikoa degradatu. Eta hitz egin behar diren gauzetaz ez hitz egin. Zergaitik ez dutelako interesik edo ez dutelako alternatibarik, ez? Adibidez, ba, udara honetan ikusi dugu olimpiadar joku batzuk eta europear futbol txapelketa bat. Euskaldunak Espainia eta Frantziarekin jokatu ditugu, hoiek. Ez nahi sartzen kirolariekin. Zergaitik jokatzen dugu Espainia eta Frantziarekin? Gurea debekatuta dagolako. Bueno, horrek ez du interesik. Onkologikoaren privatizazioak badu interesik, ero ez. Zaldibarreko salbortegiak, OPEak, langabezi tasa gazten artean, langabezi tasarekin batera ze ansiedade mailak dauden gazteen artean Euskal Herrian, Euskal Herria ukatutako herria dela, guzti horretaz noiz hitz egiten dugu. Dauden erronka disruptibo guzti nola egiten dugu aurre herri honetan, honetaz hitz egiten.
Eta zuk hitz egin nahi duzu lehendakariakin honi buruz?
Bitu, nik gauzat esan dizut, lehendakariak, hiru provintzietako lehendakariak, barriro diote, herri honetan hiru lehendakari daude. Baina, gogoratzen dut, ez janerekin, Maialen Iriarterekin egin zuen bilera bat, esanez, noiz behin karronda bat egin gozula, bueno, oinarte, ez du berriz egin. Nik bost urte daramat ja kalean kartzelatik ateran intzenetik, uste dut bi aldiz hitz egin dudala Urkullurekin. Bi, hiru agian. Gehienak nik eskatuta. Orduan, hori da egoera. Zakeiago hitz egiten dut beste batzukin, beraiekin, baina orduan, nik ez dakat inongo arazori. Por zerto, nik, berak esaten duenean, nik gauza batzuk esaten ditudana, gezurra esaten duenean, nik ez dakat arazori berarekin gauza hauetaz hitz egiteko publikoki, nahi duen formatoan, herri honen aurrean.
Nahi eta diskretoki ere bai?
Diskretoki ere bai, baina ez du asmo handirik egiteko. Hau da, nik esaten dudanean, trintxeratik ateratzea da, zeintzu dira arazoak eta nola konpontzen ditugu. Eta guk, baditugu, animo guztiak gauza konpontzeko. Hau, nahi baldin bada, ongi etorrien kasuan, askotan aipatu dut, zein da arazoa? Norbaitek arazo ikusten du, zeintzuk, eta nik esan dut, gu prest gaude hitz egiteko horretaz. Inorez da nerekin kontaktuan jarri. Hemen, orduan interesa zer da, hau konpontzea edo zarata ateratzea. Zein da helburua? Igatzea Euskal Herria Bildu. Zein da helburua? Denek, por tierra, mar, iaide. Gu igatzea. Baina gu oso lasi gaude, zen eta, bueno, pasatu ditugu koiuntura oso zailak, historian zehar. Eta gurekin ez dute bukatuko. Gu gure aitaren amaren etxea defendatuko dugu. Eta lasaitasun guztiarekin saiatuko gera lana egiten eta lanean ari gara, eh? Orain entzun dut reforma laboralaren inguruan nolabait ere Madriden urratxak egingo direla eta bar, bueno, gu horretara dedikatzen gera eta horretan jarraituko dugu ez.
Lan urte berrian esan duzu gatazka nazionalek zentralidadea hartuko dutela, bai. Zentralidadea zertan eta batez ere espekulazioak alde batera utzi behar direla esaten duzunean, ze proposamen egingo du Euskal Herria Bilduk?
Gu proposamen zehatz bat hiru probintzietarako autogobernu komisioan depositatuta daukagu. Hemen batzuk esaten dutenean berriro ere hasi behar dela eztabaida honekin, guk esaten duguna berriro hasi hiru legislatura damagu, hiru probintzietan honetaz hitz egiten. Orduan, esaten duguna da espekulatzeko garaia bukatu dira, bakoitza jarri behar du mai gainean zer da herri honetzako nahi duena. Gatazka nazionalak hartuko du zentralidadea, edo arazo nazionalak estaduan, bestea beste Urkullu lehendakariak tuitak egiten dituelako nerekin ero gurekin sartzeko. Ja, bitartean, Per Aragonès, Generalitateko presidentea, bilateralki horrek bai, mai bat osatuko du Espainiar gobernuarekin, nazioari buruz eta autodeterminazioari buruz hitz egiteko, eta presoen anistiari buruz hitz egiteko. Hori da ezberdintasuna. Orduan, katalanek hori egiten dutenean. Eskozian, SNP-ek berdeekin, berriro noa laketa klimatikoaren aferara. Egin duenean akordio bat berriz ere Eskozia bozkatzeko, zein da lehendakariak hiru probintzietarako egiten duen proposamena? Hori da argitu behar duna.
Estatutu berriari buruz hitz egin zuen atzo?
Bai, eta nire galdera da, ja ez dakit semantikoki ere, hemen semantikoki egiten diren eztabaida asko oso kuriosoa dira. Galdera da, PNV-ek Ibarretxek jarri zuen estatus politikoaren aldaketa eginda, alderatuta, zeingo du, hortik behetik jarri zerbait, bai ala ez.
Erresagoa da gaur egun Madrilekin negoziatzea Gasteizekin baino? Moncloarekin, Jaurlaritzarekin baino?
Ez dakit erretzagoa den, baina guk harremanak asko zen naturalagoak egiten ditu. Orduan, hori ez da izango ba gure errua, baina Nafarroan gauza bera gertatzen zaigu. Gauza bera gertatzen zaigu. Guk akordiak inditugu Podemosekin, akordiak inditugu Partido Sozialistarekin, akordiak inditugu Txibitean lendakariarekin. Akordiak egin genituen PNV-rekin autogobernu komisioan, oinarri eta printzipioen inguruan. Gu prest gaude akordiak iteko, edukiekin, eta uste dut herri honek akordiak behar dituela.
Akordioa adibidez, Nafarroan aurrekontuak onartzeko? Onartuko dizkio zuen Maria Txibiteri?
O, ikusteko dago, oraindik, nik uste dut, guk ez ditugu gainera nunbait aurrekontuen inguruko eztabaidak era isolatuan egiten Madrid, Nafarroa, hiru probintziak. Guretzat partida berdina da, bai? Eta zentzu horretan, guk argi daukagu, ba, aztertu behar direla termino globaletan. Eta gure ustez, termino global hoietan, badira gauza batzu mai gainean jarri behar direnak. Guk esaten duguna da, aurrekontu horiek balio baldin badute, jende arrunta, langile jendea, euskalduna, euskal herrikoa, ba, bere bizitza hobetzeko, ba, gu babestuko ditugu. Eta horretarako ireki behar da bide bat. Zeintzuk izango diran gaiak nire ustez, funtsezkoenak toki guztietan, ba, politika fiskala, reforma laborala, pensioak, eta gero alor nazionalean, ba, nolabait ere, gauza batzuk ere nik uste mugitzeko garaia dela. Hau da, herri honek behar du, bere autogobernuari buruzko hausnarketa sakon batekin. Ez? Zeren eta, bitu, laster usteot adibidez irekiko direla euskara erabilaren inguruko datuak, eta oso txarra dira. Eske lehen aipatu dut kanpa, nerit gertatu zein Lapurdin, arabiar itxura zuen frantses hiritar batek galdetzea zergaitik hitzeten du da euskaraz doni bani loitzunet, neri gertatu zait. Bai? Eta hor bada oldarraldi bat. Hori da realitatea. Bitartean, Correo Espainiola zertaz hitz egin nahi du. Besteaz.
Baina Nafarroan adibidez, euskara ipagai aipatu duzunez, ez da urratxik eman, eta salatu duzue, kritikatu duzue, bai, gobernuak hartu duen bidea. Hori ez aldagakoa izango adibidez Maria Txibiteren aurrekontu proiektuari ezetz esateko?
Bueno, uste dute askotan politika gintzan gai asko jarri behar dela mai gainean, ez? Eta guri etzaigu gustatzen hor dagoetara jokatzea. Beste batzuk egiten dute, gero beti amore emate dute, baina hor dagoa jartzen dituzte mai gainean, ez? Orduan, orokortasunean aztertu beharko ditugu, baina gu oso kezkatuta gaude euskara mailan ze motatako urratsak emateko prest dagoen gobernu horrek, baina gobernu horretan dago geroa bai PNV. Dago Podemos, dago Ezker Batua, eta dago PSN. Eta guri, larria iruditzen zaigu, nola baitere oraindik euskarak, tokie batzutan, elemento elektoral bilakatzen dela. Ez? Orduan, hemen oso diskurso jantziak egiten dira, ilustratuak, intelektualak, baina oraindik orain Euskal Herrian, euskarak zonalde batzutan ematen du erabiltzen dela botoak bilatzeko. Eta hori oso tristea da. Hori bai dela, nola baitere, ez tabaidatzeko gai bat herri honetan, ze egiten dugu euskararekin? Nola suspertzen dugu euskara? Nola lotzen dugu euskara proiektu nazionalera kargarri batekin? Uste dut, horretan, eta gai horrekin, nola baiteko ez tabaida sakonak egin barritu guraz.
Itzegin duzu Karlas Gorriko Etxearekin?
Itzegin nun pandemia baino lehenago, zen eta...
Ez azken egunetan.
Ez azken egunetan ez. Ez, begonez berarekin bi aldiz, uste dut, nik eskatuta, baina gero pandemia tartean sartu zen eta bueno, bera bere neurriak hartu zituen normala denez eta baina ez dakat arazorik hitz egiteko berarekin.
Oso gogoritza egin zuen Euskal Herria Bilduk eak bere ganatu nahi duelakon eta kritikoek zuk esandakoaren ostean berriz ere erantzun dizute esanaz, benetan anistasuna nahi baduzue mandiezaiozuela bidea.
Baina bidea guk ikusten dugu oso garbia dela Euskal Herria Bildun, ez ikusi nahi ez duena. Nik ez dut zer esango nolabait ere suari gasolina pizteko. O sea, Euskal Kartasuna badu bere barruan eztabaida bat. Euskal Kartasuna EH Bilduren mai politikoan dago. Eta beraiek konpondu behar dute hori. Nik ez dudana ikusten da, hori ezin daiteke konpondu gurekin kritikotasuna. Are gutxiago termino publikoetan. Hau da, Euskal Kartasunak badu arazo bat barnuan. Eta konpontzeko bidea bere kongresoa da. Eta hori egiten dutenean, ba, hemen egongo gara. Euskal Herria Bilduk anistasunean oinarritutako proiektu nazional emanzipatzaile ezkerreko bat da. Anistasuna toki askotarikoa da, ez da bakarrik abertzale munduan, baita ezkerreko munduan. Eta beraz, bueno, guretzat hori aberasgarria da. Mejoratu eta hobetu daiteke, segurazki bai, baina hori ez da egiten, ez dakit zer egiten. Osa, guinik esango nukena da, respetu guztiarekin, zuek zuen etxe barruan dituzuen kalapitak, ezin dituzue trasladatu Euskal Herria Bilduri.
Hipotesietako bat izaliteke EAko sektore kritiko honek indarra hartzea eta adibidez, Euskal Herria Bildutik alde egitea erabakitzea?
Ez dut uste, beraiek esate dute Euskal Herria Bildu dela bere apostua, ez? Ez dut uste, nik ez dut hori kontemplatzen, egiten badute, bos, bere nola baiteko erabaki izango da, baina nik ez dut uste. Hau da, tamalgarria irudituko zitzaidan, askotan esaten dugun erreflexio honi talka egitea, ez? Eta da, ezkerrak munduan oso itura ondia eukidu zatiketarako eta kenketarako. Eta gu beti esaten dugu, beitu, kontxo, Euskal Herria Bildu, egunero egiten du, esfortzu bat biderkatzeko eta gehitzeko. Eta horretan jarraituko dugu. Eta gu, konbentzituta gaude Euskal Herria Bildu, ezker independentista oroar, Eskozian, Katalunian, ezker soberanista indartzen ari den honetan, gu bigarren indar politikoa gera, baita Lapurdi basen afarrata Xiberoan ere, azken hauteskundetan. Eta gu aurrera jungo garela eta gero eta indartxoago izango garela. Horretarako lan egingo dugu gure akatze eta bertute guztiekin.
Azken galdera bat sindikatu egin zun diegu esaten kalera ateratzeko garaia dela. Espainiako gobernutik ere Unidas Podemosek hori bera eskatzen du argindarraren prezioaren garestitzea ikusita. Kalera atera eta huelga orokorretarako egunak dira?
Nik uste dut kalea hartzeko garaiak direla, bai? Ez bakarrik alor sozialetik ikusita, baizik eta alor nazionaletik ikusita ere, bai? Gu gure jendeari eta euskaldunei esaten diguna da arrotasunez eta arrokeririk gabe esan behar dugula euskalduna gera da, nazio bagarela, eskubidea ditugula, gure aitaren amaren etxea defendatuko dugula, eta alor sozialean uste dut argindarrarekin ekimenak hartzeko garaia dela. Guk ekimen hoien aldekoak gera, eta segurazki ba, buelta batzuk eman da, zerbait planteatzeko moduan egongo gara. Baina bai uste dugu errekuperatu behar dela pulsori. Eta uste dut irekitzen den koiuntura honetan, kalea hartzea, masiboki hartzea, guztiz beharrezkoa izango zaigula ditugun arazoen aurrean.
Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia. Eskerrik asko.
Zuei, mila esker.